kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu.
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria. Ochipama chelongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yoku kwa ma Yesu, ocho kwa taongusu, yoku kwa ma Yesu. Posoka chimwe tuwa kwa kwenda lekole lolo njole la yalwa endolye tuliwa ya posoka chimwe tuwa kwa kwenda lekole lolo njole la yalwa helye wovotoli halongende mala Yesu Kristu onjovoli haye ukovongi haye chimetetu echa tukovonga twasanjuka twavotoka endolye tuliwa ya posoka chimwe twakwa kwenda lekole lolonjole la yalwa endolye neliwa alongende.
Tukasi okulira mabali okwetu twapandula chalwa ndomo byokasi bali letu ongono siro okwendera pa mosiro chipama chetu chiro. Tukasi okulomba kusuku okutye spiritu lyaye lilombolola chapyala bali ebitulaka okulirongisa ngana yetu Yesu Kristu tukwimbira olopandula sibayo. Tupandula chalwa ndomu watuinha evelo lilo yokulirongi savali ondaka yove. Ndotu lombolu ile chavelapo ondaka yove. Wenduko yove ikola. Amen. Etali tukasio kwa mago kwetu, lovi pa mavietu. Tukasi etali koka pituru akuinha tatu le panduvali kelivulu tulikuwa inhali ongoli efetikilo. Etali tukashokulirongi sao chinimbu cha tete toke kochinimbu cha kuin avali. Ochimaho chipa machilo chocho vati ovitangivi ngila vepatalia ya komba. Momo Yosefe ofetika okulota olonjoi. Olonjoi vya Yosefe ifetika okulinga ochitangi pokati kepata ya yakomba. Konyima twalilongisa avila hama la Izake kwenda ya komba. Okupisila palo toke kesulilo lialivululilo tukalilongisa omwenyo wa Yosefe. Okwe tutapopyale konyima okuti elivulu liacholie fetikilo suku okasi okupilila kochi kokapitulu kekwina mosi suku okasi okulekisa ovimwenyo vyomanu vakwana. Ndakuti Abrahama Isake kwenda yakomba. Kalie palo okupilila po kapitulu kalo kakunya tatu lepandubali tukasi okufetika okulilongisa omwenyo wa Yosefe. Yosefe eye omola yakomba una achitile luka inwaye lahele. Kwani omo Yosefe omola yakomba ocho olonjanja vyalwa tukatukulavo epatalia yakomba. Onepa ilo yasulako yosi mwene ikatukulalika Yosefe. Tukamono kutikelivulu liefetikilo onepa yalwako vali yei yitukula Yosefe. Chatavere tulipula okuti momo nye Yosefe atukwiru wavali chalwa okutindangoa vila hamala Izake kwenda yakomba chisule. Ochilikuli atambulo alwa kondaka yacho. Chatete chechi okuti okutuwa kwa Yosefe kwali tepa lokutuwa kwa vosi. Omwenye wa Yosefe wali kwata lochinimbu tutanga kukanda Paulu wa sonehe na Filipoi kokapitulu kakwana lochinimbu chechena la hati, chosi chochiri, chosi chasumbiwa, chosi chesunga, chosi chapwaemiho, chosi chaposoka, chosi chisivayaiwa. Chalomboka kuti Yosefe wakala umwe ukuotima wasuku. Chavali checho kutive mbimbiria. Katusangi umwe wa setahaiswa la Yesu Kristu ndaha Yosefeko. Kwa testamento yokalie, Yosefe wale kiswa ndochindekase cha Yesu. Osimbu tukalilongisa okutuwa kwa ye, tukalekisa vimwe vya mwenyo waye vilikuata lo mwenyo wangana Yesu. Kalie, tukasio kwa mako, okukwama ochikoti cha Yakomba osimbwa kalako kanana, kochikoti chacho echioko tu kukatundilira Kristu Mesia. Ochinimbu cha tete, kukapitulu kacho tukwa ikalo kakunya tatu lepa nduvali chiti, Yakomba watu malavofeka ya kanana, muna mwavongaila isiaye. Yakomba walokila okutunga ko Havironi. Imbo liacho liakala kombwelo ya Mbeteleme. Onduko imbo eli yalomboloka ofeka yongongela la suku. Kimbolilo oko avirahama atungire onjo yaye. Chimone hokuti Yakomba waenda okutunga valunda akukuyaye avirahama. Ochinimbucha vali vati. Lilo olio esapulo liepata lia Yakomba. Lilo olio esapulo liepata lia Yakomba. Okutala omalava Yakomba vosi vakala vakuwa huku. Yosefe lika kwenda Benjamini obo batu wirechiwa. Talango Yosefe la Benjamini vakala omala valahele ukai Yakomba asolele chalua. Vakuwa vakala omala voluvale. Vakala omala valea vakuwa vakala omala vafeko vavo. Echichile kiso kutisuku kasanjukila oluvale. Tunde nunde okwetu suku la teke asanjukile oluvale. Palo tukasio kupongolola omunu olilongiswa. Tukakuwa machalwa omwenye wa Yosefe. Ndomo tuachipopiale konyima. Omwenye wa Yosefe ufetika echi akala le kwini ya nyamo kanyamo epanduwali. Yosefe eye wakala omola una omola povali kuvosi. Chakalo kutie yeye wakala umane hepo. Kwainkwa kala vomanjaye ndakuti Benjamini. Kwain Benjamini handi wakala okamola omoliacho. Washalele kimbo. Echi Yosefe atiuka kuna haka tuwalele okulia kuwa huwa ye. Walombolola evi kavya sunguru kile obakala okulinga. Vahuwa ye kachava sanjwisire. Chilo echi ocho chapita ndango etari. Nda umwe po katiko mala osapula wakwavo. Ovoka vosoli vali. Votenda mwele ndo makuli. Kalie tukashokuta lahandi apata acho. Ndomo wali kwai, tukasiko chinimbu cha tatu. Ochili izareli wasola pocha alwa Yosefe. Omalava yevosi vakuwa vochisule. Momo wochi tatupu kukongo. Wotongisira ombincha yovoko. Echi Yakomba mwine vonjo yavo, china akala omola haicho voka liye akasilo kulinka. Ondaka iti Yakomba wasola vali Yosefe okuti vakuwa vochisule. Yakomba kasoko lwile okuti olonepele po katiko mala ovyo vyo kekelele ovitangiko njo yavo. Kwenda havyo vyo kekelele okutira poncho lokutalava yela lavane akuyambalika nyamo. Yakomba kasolele ngo Yosefe. Pwani vati wotongeravo uwalo ulitepa lo uwalo wabakwavo. Okwetu olonepele po katiko mala viko kao vitangi. Olonjali vyalwa vyatua okulinga olonepele ndechi Yakomba. Echi yala ndachi mweote pisa. Olonja njavyalwa eyola ndelalika omalavana aluka. Pamwevali vovana vopokola. Olonja livi mwe handi vyatuwa okulinga ndomo. Echi yasa ngachi mwe ochilandela kwasula vati eyo mola. Okwetu ndaomo watu waomo limbuka okuti okasi okulinga olonepele. Hena echi ovyofa omola uosolendeti olaika okusila ovitangi pokatika bakwavo. Momo wakuwavo kabea kaboso libali. Omalava chua wabosi vove mwene. Kachitavo kutiola ndela ngobamwe wakuwavo havoko. Hale pamwe osola ngobamwe wakuwavo basubuka. Siti vosi omalavove. Omalavove ovalingira nyolo nepele. Ochili Yakomba okasingo okulinga china amwine. Twapopiale konyimo kuti ove okasio kwecha uvangiwe pomakatiko malavove. Konyima nyima Isake. La Rebeka vali tepelele omala. Isake wasolelepo Esau, Rebeka wasolelepo Yakomba. Kalie chichocho chiila voku Yakomba. Yakomba osole Benjamin la Yosefe vakuwavo chisule. Echiocho chikasiolo nepele. Echiocho chikasiolo omala. Okwe tuwecho kasindete kulingo lo nepele vonjoyove. Kuni hao kutio mola vove lobo vakachiringa voko lo nekulu vyove. Momo omola osetukula echi olonjali viringa. Tukasiko chini mbucha kuwana. Ondaka iti. vahuvaye valimbuka okuti isyavo usole chalwa. Vahuvaye vosi chisule, kwenje vosuvuka, kavatenene ukupopya laye lombembwa. Vosuvuka, kavatenene ukupopya laye lombembwa. Olete ovitangi ndomo vifetaka. Mekonda ya komba wasola vali Yosefe okutiva kwavo chisule, ovo vafetika okusuvuka, okusuvuka. Lokupopya laye lombembwa kavachitenene vali. Okwetulungu kale kandu, eche kandulingilavo njo imwe, onjo yacho ili wapo mwene yosi pe. Echi onjo yacho yali lwepo, chalomboloko kutinda ngo feka yacho, kayipoko ayikolipo vali. Momo ekanduli fetikila molonjo, pana okutiolonjo vya yonga, ekongelo lolio liyonga, pana okuti ekongelo lia yonga, ndango feka lolio liyongavo. Echi kachikwete onduko ikwavo, onduko yacho ekandu. Yosefe wasuvukwa la vahuvaye mekonda lio kusoliwa la isyaye. Nda ovyo kweti omala wangami. Ove kukatukuka nolepo vamwe kwenje vakwavo vasuvuka. Vasola mwe vosi. Nda ukwete vangami, nda vangami. Vosi mwene vasola, momo vosi, omala vove. Ochisola chove kachika linge olonepele. Nda olinga olonepele, chikuni hao kutio kasio kukuta ombomba vonjo yove. Noke mwene ombomba yacho ya itwika. Echi ya twikile uyo sandovi tangi pokatiko mala. Momo nda wakapa olonepele omala vove hena kavea kavali solivali. Echi ove otu ndapo una osole enene uya otalo haji. Ove kwa hii wabachitira nye. Siti ove mwe wabachita kuri anga umu wa kukisika ukutichito omala ndovo. Omoni acho sola omala vove okwetu. Ochinimbu cha tano lechiche panduvati kwenje Yosefe walotonjoi. Waisa puila vahuvaye. Kwenje vavoki ya kovali okusubuka. Yuwa popia la vohati. Ndoye veli onjoi ye indalota. Momo nye Yosefe asa puila vahuvaye kuishiavo. Nda okutie ye wakuni hino okutie chichilaka okunena ovitangi. Nda kolelo kuti Yosefe kakuni hine umiuka sikolwali. Kakuni hine evo ovituwa vya vahuvaye. Omoe ye handi wakala omola. Kakwa telero mboloko lyo manu, ndomo omanu batuwa, lomo omanu wakasio kwenda kilulieve. Wasimine ngoo kuti omanu vosi, vawa ndechi ye yakala. Ndakolela okuti kovaso ya nyamo amwe, Yosefe wakwata elo mboloko lyo kutuwa kwa munu. Komanu esunga nda yakomba wasolele chalwa Yosefe, momo omola ukainuna yakomba atalaba yele ekwini ya nyamo kanyamo akwana. Chilo lahele inaye wafa. Omoni acho yakomba wakala la yepo nete loku usola ndechi asolele inaye. Ochili olonjanjanda tuafisa ukain wetu. Noke ye wasia okamola kamwe katito. Okamola kachotu kwa sola vali enene. Komanuwe chichikwete elo mboloko. Pwani kusuku chitukui wabati ekandu. Momo yakomba wasesa menene okusola omanu osi. Kachitavo kuchosola pongo uu omo osiwe. Kwa inda wasolele mwene vosi momo chosi chikasi omala vaye. Yosefe wasoliwa kwenda wavindikiyu ala isyaye. Okwetu wasoliwa usapwila siti okuvindikiya omola kachi wako. Kachi wako kuti otundila olunda omola. Nda owe watuwa okutundila olunda omola limbuka kuti okasio kulinga ekanduko vaswasuku. Momo wakwavo vea vosuvuka okasio kuvasindila ndangove kandu. Omo ndakwata lelechiwa ya ingina vekandu lio chame. Uyolinga omola walinge kandu kwa hime konda usori enene oyeveti haye kwale wachilinga. Echimune wachilinga ngandi kwa hime chichoshi echiyo kwetu chikasi ochame ekandu. Talandi ochinimbu epanduvali ochinimbu echenala. Etutu wakala loku kuta ovitungu vepya kwenjeo chitungu change chatala maviru. Ovitungu viene vya ngwalako okufendela chitungu change. Vahuva yeva popiala yevati, ove ngao linga osoma yetu, otuviala, kwenjevo suvuka valye nene, omoka vasolele olonjoi vyaye, lolondaka vyaye. Yosefe walota onjoi, kwenje kulo okasi okusapwila vahuva ye onjoi yacho. Onjoi ya Yosefe kaya sanjwisile vahuva ye. Yevre la handi etambululo liavo, kochinimbu chilo. Vati ove ngao olinga osoma yetu, ove ngao otuviala, echichile kiso kutio nyengo yavo yavo kia, omoyonjoi yaye. Pwainda ngondomo, Yosefe wa mamako, okulota olonjoi. Tukasiko chinimbu chechia lechi toke chekwi la mosi. Ndaka iti yu walota onjoi. Ikwavo waisapwila bahubaye. Walinga hati ndalota bali onjoi okutie kumbilo sanyi lolo mbungununu ekwi la mosi vika silo kufendela ame. Pwani echi asapwila ko ishaye kwenda bahubaye ocho ishaye wole mena hati. Onjoi walota yasokandati. Amehela nyoho la bahubove tuya haa hatu wila posi logu kufendela. Bahuba yevo kuatela usu ukuse isha yepwani wapatekela echi apopia. Kovaso ya chujosefe lopo wa mama kwa kulota onjoi. Kwenje walota bali onjoi ikwavo lopo welo mboluila isha ye kwenda welo mboluila vo bahuba ye. Vosi yavo vosu vuka bali enene. Isha yepwani wasokolola onjoi yacho. Onjoi ilo, tuiseta haisa lechi tutanga kesi tuluile oko kapitulu kenkwina valio chinimbu cha tete, kuna tutanga okuti ukai wawala ekumbi kwendo sain yakala polomai yaye kwenda wawala ekolowa liakala lekwi yolombungulunu kolombungulunu vivali. Echi chalomboloka epata lya Izraeli. Kwa chipama chilo tulete efeti kilo liepata lya Izraeli. Twachipopya ale konyimo kuti efeti kilo lika sindo sapi yowonjo. Elibulu lilo olio likasi elibulu oku kwa tumana vyosi tulilongisa kalibulu wakwavo. Vonjo ya chomu kwete olo hondo vyalwa. Pwanye elibulu lia situlilo olio ohondo ya sulako. Onjo ya Yosefe ya kuyakomba yalombolo kele chiwachiwa. Omoni acho wakumbulula movo hati ochoanga ame la bahubove tukawila posi loku kufendela. Yosefe kakwatele etambululo, momo oyo yakala onjoi yaye, omoni acho eye wasokolola chalwa onjoi yacho, kwanyo kubatambulula kachitenene, momo yevo kakunihine elomboloko lionjoi yacho. Ochinimbu chekwina bali ondaka iti, ocho bahuba ye vaenda kosekeme, okukalisa oviunda vya ishiavo. Yakulo tulete ochi chapitale konyima, twachimolani okuti, kotemboko uo kalisa oviunda kalisira vimbo. Pwanyo tunda enda kusenge oko oko akakala oloneke vyacho vyosi olufolwa ye oko alisira oko oviunda. Kwenje kulo bahuba Yosefe vatunda vanda kusenge kuna wakalisira oviunda. Kotembo ilo yakomba watungire ko Haveroni kombwelo ya Yerusalemu. Omalaba ye vakala okulisira konano yacho bali ya Yerusalemu. Okutundako Haveroni toke kosekeme kuna omala bakala lokulisira oyunda chakala mwene okongende omunu chatavere mwewenda aponda ngo ateke abali hale ya tatu kupala mwene ya ochinimbucha kwi ata ekwina tatu chiti Isareli wapopya la Yosefe hati bahubo behe kabakasi lokulisira kosekeme enjuhu tumeko kwavo eye wakumbulula hati ameulo. Ochinibu chilo chilekiso kuti Yosefe wakala umwe ukwepo kolo lialwa. Omoni acho eye watava okutumiwa la ishiaye. Ndango chakala ochipala. Ochinibu chekwina bali twachipopya ali okuti ofeka yacho kukosekeme kwa kala bahuba Yosefe okulisa oyunda yakala kupala chalwa. Pwani echi kulo tulete okuti echi sekulu yakomba aviki ya Yosefe okutuma okukupala kubahuba ye eye bati ameulo. Ya amolange. Owe watu wandati echoro njali vyove vikutumina. Ukwakuli nyemala. Nda ukwakuli nyemala yevelela etambuluri ya Yosefe. Vati ame ulo. Echi kachisanjwi sasuku. Ukwakuli nyemala kachisanjwi sasuku. Ochiri olonjanjavi mwetu sangomala vamo kutilo kubatumina kabatava. Vamwe batava pwani vandalo kungungula. Vandalo kungonga. Okuwenda okukatapo baba kwanyo kuposingo ya ipali chimwe chalenda momo watemena olonjali vya yevina vya otuma. Okwetu ocho hinse kukandengo. Hinse nda otumala kwanyo kulinga lutima ungungula ocho kachi wako. Yosefe vati ame ulo. Eyoyo ndaka ya sesamena okutunda vomena umalehe ukwa Kristu. Ochinimbuche kwina kwa na ndaka yiti. Ocho apopyala yehati kwende. Kakuni hii seba wahubove kumwelo viunda ocho wiye osapuleko ndaka yacho. Ocho wotuma hatundiko chimbota cha hevirone kwenje weya kosekeme. Yosefe watu ndako hevelone, lokwenda toke kosekeme. Ndango, oko kwa kala kumwe kupalanchalwa, pwanye ye ocho. Hachoko waliatala, lopo mwe watava, kondaka ya ishaye. Echi apitina, wafetika okuvanjiliya, pwanyika tenene okuvasanga. Yosefe wabanjiliya, kosekeme, obanjiliya apa, wenda ndeti, musenge wosi, okuvanjiliya bahuvaye, pwanyika basangere. Tala echi alinga, wachinimbuche kuina tano. Pwani ulume umwe wosanga, okutunga yala vusenge. Kwenje ulume wacho wopula hati, nyeo sandiliya. Eye hati, ngasilo kusandiliya bahuvange. Vasa puile, oku vakasi, okulisira oviunda. Kwa vaso yoku vanjiliya kualwa, okutiva huva yeka valete, kwa moneha ulume umwe. Noke ulume, eye Yosefe wapula ulume wacho kutiti. Ndisapuile eko pwani, bahuvange ngasoku vasandiliya kava moneha, pwani vakasipi. Kuchinibu chekwine pandu, vati, vasa pwileko, oku vakasi, eye, kuchinibu chekwine pandu vali hati ulume yu, wosa pwila hati, palo, vailu kapo, ndavaye vavati, tuenda kondo tane, Yosefe yu walandula vahuvaye, kwenje wavasanga kondo tane. Kulo tulete ukuti, pando ukuti, eye, Yosefe kasangele vahuvaye, katu manene, pwani wavotoka. Walonga kondo tane kuna vosa puila ukuti yoko kuli vahuvaye. Kwenje eye wanda kondo tane. Kwenje oko oko asanga vahuvaye. Ulume wasa puila Yosefe ukuti vahuvaye vali kondo tane. Kondo tane ndiko lilo ukuti yakalo feka imwe yakala vali kiluria sekeme. Chalo mpoko ukuti Yosefe wasa samene ukuenda vali, ukuwa mako vali, ukulamana vali. Loku sanga vahuvaye. Noke Yosefe echiocho mwene alinga kwenje wanda toke kondo tane. Kwenje oko wasanga vahuva yevava. Kuchinimbu chekwin. Leche nala toke chakunya vali. Vati ondaka yoyo vati. Kwenje ovo vo mwina kupana. Kwenje osimbu kapitini neo chipepila vo. Vo tumbika ongombo yokuwipa. Ovo vali vanguisa ovo mwene vati. Tali ukwalonjoi wiyo. Enjui tuwipa hii. Tuwimbivo chitunu chimwe. Hatupopi tuti ovinyama vyatema vyolia. Ocho tutale echi chilinga olonjoi vyaye. Ya kulo tulete yapo kuti ekandu lichita yapa. Ochili ekanduli mina. Kovaso yoku mina ekanduli chita. Kulo tuamonao kuti Yosefu wakala huku alonjoi. Noke onjanja yosi ya lombolola olonjoi vyaye. Kavya sanjui sile nda se ya ishaye nda vahuvaye. Kaliechi ishaye wotuma okulandula bakotali ayeoko kusenge bakalo kulisira Yosefe wanda wabasanga kalie ovo omoka bosolele kalie batunga ongombo yokuponda Yosefe ndakomoha chalwa akwenje balo manja bobo subukire chalwa toke mwene bakotumbikira ongombo yokuponda obo bakala ochipana lolonjali byabo omoniacho vakuni hine mwene okutinda ngo vawipaya lo mwea lio valinga chimwe. La chimwe chako kae suvuliro nda halonjo iko vya Yosefe. Pwani chimwe vo chako kae suvu chakala vo yakomba. Momo yakomba ye wafetika ulonepele vonjo. Yakomba wafetikile okusola vali nene Yosefe vakwavo chisule. Kwenjeo chinae chielinga elindeti lianena ovitangi. Osimbu handi katua meneko lesapulo lilo. Tukatala mapoka amwe, lokulile kisavimwe, vyo mwenye wa Yosefe, vili kuata, lo mwenye wangana Yesu. Kefetikilo, liyo kapituruka lo, tuapopia tuti, Yosefe, waseta haiswa, langana Yesu. Omoni acho, tuapopia wokuti, tukamola vimwe vyo mwenye wa Yosefe, vili kuata, lo mwenye wangana Yesu. Ochili, osimbu handika, tuwa meneko, tukashokutala vimwe. Chatete, chocho. Okuchitiwa kwa Yosefe, kwa kala ochilimbu. Ochili Yosefe wachitiwa omolie lombero. Okuchitiwa kwa Yesu, lakuovo kwa kalavo ochikomo. Mania kakuni hine ulume kwa wachita Yesu. Ochinae chichali setehana, okuchitiwa kwa Yosefe, lokuchitiwa kwa Yesu. Ovinae vikavarika vyo, vya kalavo virimbu. Lahele wakala onshune, wachita ngo Yosefe kwa vaso yelombero. Umaria kakuni hine ulume kwa wachita Yesu. Okuchitiwa kwa Yosefe laku kwa Yesu, ocho chinachatete chali setehana. Chavali, Yosefe wasolelwe chalwa la ishiaye. ngala Yesu la yevo wasoliwa chalwa la sukuisha. Okusoliwa lolonjali, echivocha lisetahala. Yosefe wasolelwe la yakomba, kwenje Yesu le yevo wasolelwe chalwa la sukuishaye. Chatatu Yosefe wakala alochikutu chavala alwa, china choko kerele okulika pela pokati kava kwavo. Yesu Kristu walikalelavo momo kalalinga ekandu. Yosefe walitepele pokati kakwavo omolio uliwalowaye. Yesu leyevo walikalelele omo kalalinga ekandu. Okulikalela la chovo ochinachimo chalisetehana kovimwenyo vya Yesu la Yosefe. Chakwana Yosefe wasapwilile vangandia yeo kuti okava vyala. Yesu Kristu walilekisavo nda Mesia. Ndomo mwene vasukilile, vasubukile Yosefe, haimovo vasubuka Yesu. Yesu wa yandosoma okuvyala omanu. Kwenje omanu vasubuka. Yosefe wasapulile vanganjia yokuti okava vyala kwenje vasubuka. Chatano Yosefe watuminwe la isiaye okuenda kuvahuvaye. Yesu la yevo watumiwa vola isia okuyovola omanu vosi. Chepandu Yosefe wasubukilwe la vahuvaye. Kwenje Yesu leyevo wasubuki wavo la vanganjaye. Ovinaye vivyosi virekisa ndomo mwenye wa Yosefe ulikuata lo mwenye wa Yesu. Kalie tukamako kutala ichichapita la Yosefe. Chilo yapa Yosefe osanga vahuvaye kusenge kwenda osimbuhandi kapitinine ovolumbila ongombo yokuponda. Yosefe eye wakala umalehe wavosi opokatika vahuvaye. Kwanyo chili eye wakala kilu liavo. Echi chakokela vahuva yeo nyengo yalwa okutiva sokele okuwipa. Ruvene huva Yosefe wakala lovisi milo vikuavo. Kochipama chikuavo tukamola echi eyalinga echi ya yeva okuti vamanja yeva sanda okuponda Yosefe. Kochipama chetali palopo chasulira tulisanga kochipama chikuavo ndasuku wapanga chalapo chiwa.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochipama chikwavo suku akusumuluise.
Tanga embimbiria ocho kwata omusu yoku kwama Yesu ocho kwata.